Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ صدق الله العلي العظيم.
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shkapërderdh hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. e kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Rezistenca e Polonisë ndesh shpërblesës sioniste. Pas rezistencës së presidentit të parlamentit të Polonisë kundër shpërblesës sioniste, ministri i jashtëm sionist i të ngarkuar me punë nga Varshava. Sipas agjensisë lajme Fars, presidenti i Polonisë të shtunën në shkruan një ligj sipas të cilit të mbijetuarit e Holokaustit nuk mund të konfiskojnë në mënyrë të paligjshme disa prona në Poloni. Ligji i miratuar nga parlamenti polak të mërkurë në kaluar pas 30 vitesh, është një ndryshim ligjor që parandalon sionistët të marrë dhe konfiskojnë në mënyrë të paligjshme pronën në Poloni me pretekstin e Holokaustit. Sipas ligjit, sionistët nuk do të kenë të drejtë të kërkojnë pronën e tyre në Varshavë, e cila u konfiskua gjatë Gjermanisë naziste dhe tani është në posedim të qeverisë polake. Ligji ka zemëruar regjimet izraelite dhe amerikane me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken, i cili ka bërë thirrje presidentit polak Andrzej Duda që të vendosë veton dhe ligjit, duke argumentuar se do të ishte një proces i kompensimit të mbijetuarve të Holokaustit dhe familjeve të tyre. Projekt ligji ishte miratuar më parë nga dhoma e përfaqësuesve polak sipas të cilit të gjitha ankesat e pazgjedhura sioniste gjatë 30 viteve të fundit do të nënshtrohen një ligji të kalimit të kohës dhe do të shpallen të mbyllura. 20 të vdekur dhe 79 të plagosur në shpërthimin e cisternës së karburantit në Liban. Një shpërthimi cisternës së karburantit në Akar në veri të Libanit ka vrarë të paktën 20 persona dhe plagosur 79 të tjerë. Kryqi i Kuq Libanez shkroi në Twitter: "Viktimat paraprake të një shpërthimi të një cisternë karburantit në qytetin Talil në rajonin Akar në Libanin Verior ka vrarë 20 njerëz dhe plagosur më shumë se 79 të tjerë. Ambulancat bërritën me njëherë në vend gjarje dhe i transportuan viktimet në spitalet e Akarm. Ministri Libanezi i Shëndetësisë urdhëroi gjithashtu që të gjitha spitalet të pranojnë të plagosurit në këtë shpërthim. Nga ana tjetër, Saad Hariri, kreu i lëvizjes libaneze e ardhme, e quajti shpërtimin në një cisternë karbondi në Akar një masakër dhe një krim që nuk ndryshon nga vrasja në portin e Beirutit. Masakra Akar nuk ndryshon nga masakra Beirutit, shkroi Hariri në Twitter. Ai që ndodhi në dy krimet ishte e njëjtë, nëse do të ishin një vend që respektonte njerëzit. Zyrtarët i tij do të jepnin ndërheqjen dhe do të fillonte me presidentin dhe do të vazhdonte deri në personin e fundit përgjegjës për këtë neglizhencë, mjaft më, tha Hariri. Libani aktualisht përballë me mungesa të mëdha karbonti dhe javën e kaluar janë portuar disa rrëmbime çesernave të karbonit. Spitalet libaneze kanë parlamentuar gjithashtu se po mbarojnë karbonin dhe mund të duhet të mbyllen. Pas heqjes së subvencionit të karbonit dhe një vendin nisën protestat. Përvërimi i qeverisë së re siriane me betimin tek presidenti Bashar Assad. Antarët e qeverisë së re siriane dje dhan betimin e detyrë para presidentit Bashar Assad dhe filluan zyrtarisht punën e tyre. Sipas agjensisë zyrtare të lajmeve siriane, anëtarët e kabinetit të ri sirian të kryesuar nga Hussein Arnavus u betuan në praninë të presidentit Bashar Assad katë ditë pas shpalljes së qeverisë së re. Të martë të 10 gusht, presidenti i Sirisë lëshoi një dekret që miraton formimin e një kabineti të ri me 30 anëtarë nga kryeministri Hussein Arnavus. Në kabinetin e ri sirian, tre ministra të informacionit, punës dhe çështjeve sociale dhe tregtisë së brendshme dhe dy ministra këshillues janë zëvendësuar. Sipas nenit 120 të kushtetutës siriane, qeveria e re do të marrë detyrën pas betimit. Bashar Assad u ri zgjodh presidenti i Sirisë më 27 maj. Me më shumë se 95% të votave dhe do të qëndrojë në pushtet për 7 vjet të tjera. Guvernatorit e Iranit, hyrje dhe dalje dhe kryeqendrave në Iran janë të mbyllur nga nesër. Guvernatorit e Iranit njoftoi mbylljen e të gjitha organizatave dhe institucioneve qeveritare, bankave dhe institucioneve financiare dhe kompanive private deri të ditën e shtunë. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Isa Farhani, Farhadi, zëvendës prefekt dhe guvernatorit e Iranit duke ju referuar rezolutës së shtabit kombëtar antikorona në Republikën Islamike të Iranit tham, kjo rezolutë është nevojshme për ne dhe prandaj asnjë licencë nuk do të lëshohet nga sot dhe të gjitha hyrjet dhe daljet nga kryeqendrat janë të mbyllura. Farhadi shtoi gjithashtu licencat që janë lëshuar më herë dhe lidhen me datat e shpallura nga seli antikorona janë të pavlefshme. Guvernatorit e Iranit theksoi nga hëna kësaj jave deri të shtunën javës tjetër të gjitha sindikatat dhe pazarët përfundimisht janë mbyllur dhe asnjë lëshim nuk do të bëhet. Farhadi gjithashtu njoftoi mbylljen e të gjitha agjensive dhe zyrave qeveritare, bankave dhe institucioneve financiare dhe kompanive private deri ditën e shtunë. Parisianë protestues dolën përsëri në rrugë. Francezët dolën në rrugë gjatë shtunës për të protestuar kundër faturës së detyrueshme të pasaportës shëndetësore. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, duke cituar agjensinë Sputnik, tubimi protestues po mbahet në kryeqytetin francez në kundërshtim me karantinën koronare, vaksinimin e detyruar dhe kufizimet e tjera të vendosura për të frenuar COVID-19. Muajin e kaluar rreth 160.000 francez dolën në rrugë për të protestuar kundër nevojës për një pasaport shëndetësore. Një pasaport franceze kërkon që çdo francez të sigurojë dëshmi të imunizimit të plotë ose një test negativ PCR ose test antitrupi për të hyrë në vende publike, përfshirë restorantet. Shumë grupe franceze, përfshirë jelekët e verdhë, kanë shprehur shqetësim për lëshimin e pasaportave shëndetësore. Lëshimi i pasaportës është bërë i detyrueshëm në vende publike që nga 21 korriku. Me certifikimin e vaksinës korona të kërkuar për të hyrë dhe për marrë pjesë në ambient të pushimi, vaksinimi është i detyrueshëm për punonjësit francez të kujdesit shëndetësor deri më 15 shtator dhe punëtorët në këtë sektor do të pezullohen nga puna nëse shkelin rregullat. Tërmet me magnitud 7.2 balë të shkallës Richter në Haiti. Nga ora 0:44 minuta, numri të viktimeve ka arritur në 304, ndërsa mbi 1800 janë plagosur. Kryeministri Ariel Henry tha se po bëhet çdo gjë për të shpëtuar sa më shumë jetë njerëzish nga rrënojët. Kemi mësuar se spitalet lokale janë plotë, sidomos në Les Cayes. Një tërmet i fuqishëm goditi e Haitin duke lënë të paktën 227 të vdekur. Tërmeti me magnitud 7.2 ball. Të shkallët Richter goditi perëndimin e vendit gjatë së shtunës, duke shkatëruar ndërtesa për shire dhe kisha dhe hotele. Kryeministri Ariel Henry tha se kishte dëme të mëdha në disa zona, deklaroi gjendjen e emergjencës për një muaj. Ndërkohë që Haiti është ende nuk e ka marrë vetën nga tërmeti i vitit 2010. Epiqendra e tërmetit ishte 12 kilometra nga qyteti Saint Louis. Situata e zjarrëve në Shqipëri, vështirësi me flakët në Pukë, Kukës dhe Tibër. Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë bën me dije se zjarri në malin e Tërbunit Bashkia Pukë është izoluar në masë 70% pas punës së forcave në terren dhe ndërhyrjes nga ajri të helikopterit holandez. Situata është përmirësuar ndjeshëm, por ka mbetur vetëm një drejtim i vatrës së zjarrit në vendin e quajtur Qafa e Kumbullës, ku po punohet nga të gjitha forcat në këtë zonë. Vatra zjarrit në fshatin Flet, njësi administrativ Lërimi Bashkia FR-s vjen të jetë aktive. Pavarësisht punës së bërë nga të gjitha forcat nga toka e ajri, zjarri po përparon drejt majës së Strazicës me sipërfaqe pishe me kufirin me fshatin Dard, ndërsa në drejtim të fshatit Kryezi deri më tani është mbajtur nën kontroll. Era po favorizon përhapjen me shpejtësi të zjarrit dhe deri tani janë përshkuar 30 hektarë me shkurë dhe pemë të ndryshme. Gjatë natës situata do monitorohet nga forca zjarr fikse për të mos lejuar kalimin e fshatra. Sot do të rinis punën në orë parë të mëngjesit nga forca pushtet vendor, nga ajri dhe helikopteri holandez. Nuk ka paraqit rrezik për banesë zjarrit në fshatin Patalej, njësi administrative Kolç, bashkia Lesh. Situata nga era është përkeqësuar dhe ka zjeruar për perimetrin dhe bën të vështirë zalimin e tij përmes forcave nga toka. 50% e të punësorëve me pagë minimale gjatë kufizimit të pandemisë u ulën rrogat nën 100.000 lekë. Në Shqipëri 50% e të punësorë marrin pagë minimale. Madje gjatë kufizimit të pandemisë në individëve të përshirë në këtë fash u rrit ndjeshëm. E kundër dhe ndodhë me rreth 9.000 personat që kam pangë mbi 1 milion lekë të cilëve ju prekëm për pak të ardhurat. 29% e të punësorë në Shqipëri paguan me rrogë minimale ose edhe në kufirin e vendosur me vendim të qeverisë, si pas të dhënave të OVND-të. Në mars të vitin 2021 rezultohen se 163.632 njerëz kanë marrë rrogë, 26.000 lekë dhe 173.797 të tjerë janë deklaruar me 26 deri në 30.000 lekë, sa është edhe kufiri minimal në vend. Sipas ligjit, deri në këto të ardhmë nuk ka tatim për paguan kontributet shëndetësore dhe shoqërore. Në mars të vitit 2020, kur edhe nisi pandemia, deri në shtator të këtij viti, vjen re një rritje numri të punësorëve me rrogë më të ulët të lejuar. Fenomeni i uljes së rrogave shihet thuajse në të gjitha fashat përjashtuar kategorik që marrin 1 milion deri në 3 milion lekë. Nga tetori, ku edhe masat kufizuese janë hequr, vërehet një rikthim në normalitet. Nëse shohim disa kategori kufizuese, rezulton se grupi më pak të deklaruar 30 deri në 50.000 lekë përbën 21% të totalit, dhe të deklaruar 50 deri në 100.000 lekë përbën 24% të tregut të punësuarve. Në vitin 2013 të punësuar me pagën mbi 200.000 lekë ishin 1.2% të totalit të punësuarve, dhe në vitin 2021 kundrejt totalit të punësuarve kë grup pagash zë vetëm 1.15% të totalit të punësuar kontribuas. Në vlerë reale, ky numër në mars 2021 është 8031 persona, ndërkaq në raportin e fundit të paraqitur drejt Bankës së Shqipërisë pagat rezultojnë të kenë një rritje prej 0.5%, një nivel i ulët krahasuar me inflacionin e çmimeve. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lënët. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndishtë një komendin politik të ditës me tem Talibanët marrin kontrol në qëndës në Ngërhar në Afganistan. Duke vazhduar përparimin e tyre, talibanët të dilën pushtuan qytetin Jalalabad, kryeqendrën në provincës në Nangarhar, duke bërë një hap më afër marrjes së kryeqytetit afgan. Sipas agjencisë informative të lajme Fars, Jalalabad ishte një nga dy qytetet më të mëdha në Afganistan, i cili së bashku me kryeqytetin Kabul mbetën në kontrollin e qeverisë afgane. Një ligjvënës afgan tha për Associated Press se talibanët kishin marrë kontrolin e qytetit pasi negociuan me pleq për të dorëzuar. Ne u zgjuam këtë mëngjes me flamit të bardhë talibanët të gjithë qytetin, tha Ahmed Vali, një banor i qytetit, për agjensinë franceze të lajmëve. Ata hyn pa luftuar. Një zëdhënës i byros politike të talibanëve ndau një video në Twitter duke në shkruar: banorët e Jalalabadit me presin mujahedinët. Qyteti Jalalabad është kryeqendra e provincës në Nangarhar, 118 km nga Kabuli. Që dje, qytetet Sharnan në Paktika, Gardez në Paktika, Asadabad në Kunar, kryeqendra e provincës Lokman, Mazar Sharif në Veri dhe Faryab janë marrë nga talibanët, dhe këtë mëngjes qyteti Jalalabad ra në duart e talibanëve. Raportet të ndryshme të inteligjencës amerikane tregojnë se talibanët mund të kapin kryeqytetin në javët e ardhshme. Rritja e sulmeve talibane në Afganistan erdhi pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës u tërhoqën nga vendi. Pas përparimit të shpejtë të talibanëve në të gjithë Afganistanin, presidenti amerikan Joe Biden njoftoi të dilën në mëngjes se kishte rënë dakord të dislokonte 5000 trupa në Kabul për të lehtësuar tërheqjen e qytetarëve amerikan nga Afganistani. New York Times raporton se përfaqësues special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Afganistanin, Zelmay Khalilzad, u takuan përfaqësuesit e talibanëve në Doha të Katarit dhe u bëri thirrje atyre të mos ndërmarrin asnjë veprim për të dëbuar diplomatët e trupave amerikane nga Kabuli. Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me disa vende të tjera, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Danimarkën, Norvegjinë dhe Kanadanë, kanë njoftuar se po tërheqin forcat e tyre diplomatike nga Afganistani. Sunday Times gjithashtu shkroi: Britania do të tërheqë ambasadorin e saj nga Afganistani dhe do të ia fund pranisë së saj diplomatike në këtë vend. Përparimi i shpejtë të talibanëve ka mahnitur jo vetëm njerëzit e Afganistanit, por edhe vendet e huaja. Tërheqja e dyshimtë dhe papërgjeshme trupëve të huaja nga Afganistani, i ke masive trupe nga fushët betejës dhe dalime me dizertarve, janë dhe shkacit kryesore të rënjes një pasnjëshme të qytete afgane në duar të talibanëve. Presidenti afgan Ashraf Ghani tha në një video mesazh se përgjegjësimi i situatës së sigurisë në vendin e tij ishte rezultati i një vendimi të papritur për të tërhequr trupat amerikane. Lidhur me zhvillimet në vendin e tij, Wider tha se ka konsultime të gjera brenda qeverisë me pleq dhe udhëheqës politik, përfaqësues të segmenteve të ndryshme të popullit afgan dhe partnerët ndërkombëtar të Afganistanit në lidhje me zhvillimet në vend. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik me temë talibanët marrin kontrollin e qendrës së Nangarhar në Afganistan.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar pikpamjeve të liderit suprem të revolucionit islamik dhe për më sakt, takimit të Ayatollah Khamenei me qeverinë e 12 të Republikës Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni.
Pikpamjet e liderit suprem.
Takimi i fundit me qeverinë e 12. Përvjetorit të përcaktimit të Imam Aliut alayhiselam në postin e imamit dhe udhëheqësit të shoqërisë islame, nga ana e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në vendin e luginës së Kadirit, është quajtur festa e Kadirit. Në atë ditë profeti i nderuar i islamit, duke emëruar njeriu më të pastër dhe trim dhe shëmbulltyr në zbatimin e drejtësisë, tregoi haptazi rëndësinë e imamatit, qeverisjes dhe udhëheqjes së umetit islam pas profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu e bëri të çmuar dhe të vtekshëm Kadirin. Në ditën e festës së Kadirit u zhvillua takimi i fundit e Ayatollah Khamenei, lideri suprem të revolucionit islamik, me qeverinë e 12 të Iranit. Në këtë takim, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke uruar këtë festë kujtoi rëndësinë e Kadirit dhe tha: ngjarja e Kadirit është një prej ngjarjeve dhe zhvillimeve për të cilat nuk ekziston kurfar dyshimi. Ndërkohë, në lidhje me detajet dhe elementet përbërës të saj, disa shkrimtarë dhe historian gjatë historisë kanë krijuar disa dilema të caktuara, por që të gjitha atyre i është dhënë përgjigje me argumenta. Mirpo, në vetvete këtë ngjarje dhe këtë fakt se profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në këtë ngjarje ka prezantuar Imam Aliun alayhis salam me këtë hadith: kush më ka konsideruar mua për zotëri të tij, tani është Aliu zotëria e tij. Nuk ekziston kurfar dyshimi, dhe kjo është një prej ngjarjeve për të cilat nuk ka dyshim. Nuk është kështu që këtë po e themi, sepse kjo ngjarje është pohuar nga vetë dietarët e mëdhenj të shkollës sunite dhe nga shkrimtarët mendimtarë të ndryshëm. Për shembull, mendimtari i njohur egjiptian Muhammed Abdul Ghani Hasan, i cili është një prej vlerësuesve dhe kritikëve të veprës Al-Kadir Talame Amini, në një rast thot: nuk ekziston kurfar dyshimi në ngjarjen e Kadirit. Prandaj festa e Kadirit është një prej çështjeve më të rëndësishme. Gjatë gjithë historisë është bërë shumë përpjekje që të shtrembërohet procesi i zhvillimit të kësaj ngjarje. Mirpo, nuk ishin të pakt historianët e drejtë dhe realistë, të cilët kanë bërë përpjekje për të regjistruar të vërtetat dhe për t'i transmetuar ato tek gjeneratat njerëzore. Alame Amini është një prej hulumtuesve i cili, me argumenta të pamohueshme, ka prezantuar ngjarjen e Kadirit. Ayatollah Khamenei në lidhje me këtë ka thënë: ndjerja Alame Amini e transmeton këtë version të Kadirit nga 110 shokët e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, do të thotë ekzistojnë transmetime të shumta me dokumentim të vlefshëm që arrin deri në 110 shokë të profetit të nderuar të Islamit. Kjo është çështje e rëndësishme, se ky numër kaq i madh i shokëve të profetit të nderuar të Islamit, të gjithë kanë transmetuar këtë hadith profetik dhe këtë ngjarje. Përveç kësaj dhe argumentimet e vet Imam Aliut alayhis salam janë shumë të rëndësishme. Do të thot imami, me gjuhën e tij të besueshme dhe me argumenta, në raste të ndryshme përballë premtimeve të kundërshtarëve të tij, është mbështetur me argumenta të tjera të ngjarjes së Kadirit. Në një rast, Imam Aliut alayhis salam në luftën e Sifinit mban një fjalim për shokët e tij dhe gjatë atij fjalimi shpjegon ngjarjen e Kadirit, dhe thot se profeti i nderuar ka folur kështu dhe ka qëndruar në mënyrë dhe kështu e përshkruan me detaje ngjarjen e Kadirit. Ai thotë se profeti i nderuar tha: "Ngrihu Ali." Unë ngrita në këmbë. Pastaj më kapi dorën time dhe tha: "Zoti është zotëria dhe përgjegjësi të gjithë nesh, të gjithë neve. Ai më ka përcaktuar mua zotëri dhe përgjegjës për ju, dhe secili që më konsideron mua zotëri dhe përgjegjës të vetin, dhe unë jam zotëria e tij, Aliu është zotëria e tij." Këtë ngjarje ka transmetuar veti Imam Aliu alayhiselam, kryesisht njerëzit të cilët vështrimin e tyre e përqendrojnë vetëm tek asaj bote të përkohshme, kur të vendosen në pozitën e pushtetit ose në një pozitë të lartë dhe të rëndësishme, gjithnjë mundohen të shfrytëzojnë situatën dhe bëjnë përpjekje që të rezervojnë diçka për veten dhe për të ardhmen e tyre. Lideri suprem i revolucionit islamik, duke vlerësuar mundin e antarëve të qeverisë së 12, kujtoi rëndësinë e punës që bëhet për Zotin dhe tha: "Në botë janë të zakonshme veprimet të tilla, mirë po në logjikën e fesë dhe në kulturën islame nuk është kështu. Rezerva dhe depozita kryesore është depozita për botën tjetër." Imam Aliu a.s. në urdhrin që i jep Maleka Shtarit ka një fjali shumë të bukur, të cilën unë e kam shënuar këtu. Në fillim të urdhrit për Maleka Shtarin, për të cilin të gjithë e din se është një ngjarje e gjatë, pra në po ato rreshtat e para, është një fjali në të cilën thotë: "Rezerva dhe depozita më e mirë ose më e dashur për ty, le të jetë rezerva e veprës së mirë të cilën dëshiron ta fitosh ti gjatë këtij misioni në të cilin të kemi emëruar ty. Do të thotë, bëj vepra të mira, bëj vepra të dobishme. Puno për Zotin, puno me zell dhe sinqeritet. Këtë lloj të veprës mbaje për pasuri të rezervuar. Atëherë, edhe Zoti i madhëruar e ruan këtë vepër për ty." Pra kjo është çështja kryesore ndaj të cilës duhet të tregoni vëmendje. Nuk ka rëndësi se sa e din ato njerëzit e tillë si unë, apo nuk e din. Ju falenderojmë juve apo nuk ju falenderojnë. Ai i cili ka punuar për hir të Zotit dhe ka kryer një punë të mirë, ajo duhet të ruhet si pasuri e rezervuar për të.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Pranimi dhe dorëzimi i përgjegjësive në Islam bëhet në kuadër të vendosjes dhe përhapjes së drejtësisë sociale dhe për të shërbyer njerëzve në të gjithë sferat shoqërore. Përgjegjësia në vështrimin e islamit është barra e një amaneti të rëndë që vendoset mbi supet e individëve, të cilën duhet ta çojnë deri në vendin e duhur në mënyrën e merituar. Nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, rasti për të shërbyer njerëzve është mirësi. Ekzistojnë shumë njerëz të cilët dëshirojnë të ofrojnë shërbime për popullin e vet. Mirpo nuk kanë kushtet e nevojshme për këtë punë, sidomos për popullin revolucionar të Iranit, i cili ka bërë shumë përpjekje dhe ka dhënë shumë sakrifica, dhe për të ruajtur revolucionin e vet nuk ka kursyer asgjë nga pasuria materiale dhe as nga jeta e tij. Shërbimi ndaj popullit është çështje e rëndësishme dhe me vlerë të lartë. Ajatollah Khamenei, duke ju drejtuar anëtarëve të qeverisë, ka thënë: "Ju që keni gjetur një pozitë me ndikim të konsiderueshëm, duhet ta çmoni këtë rast, sepse kjo është mirësi e madhe të cilin ua ka dhënë Zoti ju, dhe çdo mirësi ka falënderimin e vet. Falënderimi i kësaj mirësie është ky, që në këtë rast duhet të përdorni të gjithë kapacitetin dhe aftësitë tuaja vetëm për hir të Zotit, për të fituar kënaqësinë e Zotit. Kjo është themelore për të zbatuar urdhrin e Zotit dhe për të punuar në vendin dhe në shoqërinë tonë dhe për të çuar përpara qëllimet e revolucionit islamik." Ajatollah Khamenei, duke hedhur një vështrim të përgjithshëm mbi punën e qeverisë së 12 të Iranit, veprimet dhe vendimet e kësaj qeverie i vlerësoi si eksperiencë për autoritetet e ardhshme dhe tha: "Kjo eksperiencë përbëhet nga mosbesimi tek Perëndimi. Autoritetet e ardhshme duhet ta marrin mësim nga kjo eksperiencë. Në këtë qeveri u bë qartë se besimi tek Perëndimi nuk jep rezultat. Ata nuk na ndihmojnë ne dhe në çdo vend të munden na godasin ne. Kurse në ato raste që nuk na godasin, ato janë raste ose vende që nuk kanë mundësi të na godasin. Ato në çdo vend ku kanë mundur, kanë dhënë goditje. Pra kjo është një eksperiencë shumë e rëndësishme. Në asnjë mënyrë nuk duhet të lidhen programet e brendshme të vendit për bashkëpunimin dhe premtimet e Perëndimit, sepse ato do të dështojnë dhe padyshim do të pësojnë goditje. Edhe qeveria juaj në çdo vend ku punët e shtetit i keni lidhur me bashkëpunime dhe premtimet e Perëndimit, kanë qenë të pasuksesshëm, kurse në çdo vend dhe sferë që keni punuar pa besim tek Perëndimi, keni vazhduar rrugën dhe keni korrur sukses. Në pikpamjen e liderit suprem të revolucionit islamik, armiku është armik dhe bën armiqësi. Prandaj në çdo vend që njerëzit heqin shpresat nga ai, pra armiku, dhe vetë marrin iniciativë dhe përdorin metoda të ndryshme, padyshim se do të gjejnë rrugë të ndryshme për jetën personale, shoqërore dhe administrative. Nëse lëvizin dhe ecin në këtë mënyrë, do të arrijet progresi dhe zhvillimi. Ayatollah Khamenei vuri në dukje negociatat e fundit në Vjenë dhe tha: "Në po këto negociatat të cilat janë zhvilluar së fundmi, diplomatët tanë kanë bërë gjithnjë këtë mund, dhe disa prej diplomatëve tanë me të vërtet kanë bërë punë të zellshme, mirë po Amerikanët kanë vazhduar qëndrimet e tyre armisore dhe i kanë bajtur ato fuqishëm, dhe nuk kanë bërë as një hap pas. Ata mbi letër ose në përmjet premtimeve dhe fjalëve të kota, thonë po, ne i heqim sankcionet, mirë po nuk i kanë hequr dhe nuk i heqin. Ata në vënd të kësaj vendosin edhe kushtet të reja dhe thonë se nëse dëshiron të hiqen sankcionet, duhet që në po këtë marveshje bërthamore të futet një fjalia apo paragraf, dhe i paragraf duhet të ketë një përmbajtje se më vonë duhet të bisedojnë me ju në lidhje me këto çështje dhe të arrijnë marveshje. Nëse nuk e futni këtë paragraf, ne do të kemi marveshje me njëri tjetrin dhe nuk do të kemi marveshje. Çfarë përmban kjo fjali? Kjo fjali është një pretekst për zbatimin e politikave të tjera ndërhyrëse të Iranit. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke theksuar këtë se ata, pra perëndimorët, po e trazojnë këtë çështje me këtë metodë dhe me këtë politikë tërësisht jo të drejtë, por djallëzore, dhe gjithashtu nuk kanë kurfar frike që të shkelin premtimet e tyre që kanë dhënë shtoj. Ata tani po e thonë në mënyrë të qartë për miqtë tanë dhe për diplomatët tanë, se ne nuk japim kurfar garancie për mos shkeljen e zotimeve. Nuk mund të japim një garanci të tillë. Perëndimorët janë të tillë. Kjo është një eksperiencë. Kjo është një eksperiencë për qeverinë e ardhshme, për qeveritarët e ardhshëm, për ata të cilët janë aktivë në skenën politike. Ndoshta dikush nuk është pjesë e funksionarëve shtetëror, por është aktiv në sferën politike. Prandaj duhet ta kesh parasysh. Kjo është eksperiencë shumë e rëndësishme të cilën e kemi fituar gjatë periudhës së kësaj qeverie, por edhe në qeveritë e tjera vazhdimisht. Megjithatë, kjo qeveri e ka përjetuar më shumë këtë eksperiencë. Ayatollah Khamenei në fund u shpreh dhe shpresoi, si dhe u lut që Zoti i Madhëruar të ndihmojë të gjithë miqt dhe vëllezrit dhe t'u jap atyre rast të çmuar në mënyrë që në çdo vend të ndodhen të zbatojnë detyrën e vetë fetare dhe revolucionare. Thank you.
شهر عاشقا گنبدی طلایی بود واسه کبوترا، جای با صفایی بود واسه کبوترا، همه یک رنگ و سفید دور این گنبد زرد میپریدن با امید. یه روز از همون روزا بین اون کبوترا یه کبوتری اومد که نبود رنگ اونا، رنگ اون مثل شبا برق در سیاهی بود دور اون گنبد سرد دنبال پناهی بود. کبوترا گفت غریبه سیاه همه اینجا سفیدن، تو کجا اینجا کجا؟ تا که این حرف شنید دل بیچار شکست پراشو به هم زد و رفت و یک گوش نشست. دیگه از زخم زبون خسته بود و ناامید، توی این دل و پسی یه و یک صدا شنید، ای کبوتر سیاه تو خودت خوب میدونی که بی بی مهربونه میشه پیشش بمونی، که بی بی مهربونه میشه پیشش بمونی. روی این گنبد زرد ننوشته هیچ کجا اینجا نیست جای سیاه، اینجا نیست جای سیاه.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى درس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit mëshiruesit, mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision, do të komentojmë ajetet 1-6 të sures Muhammed, Bismillahirrahmanirrahim, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të nderuar dëgjues. Juftojmë të njeheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njehemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart. Me përfundimin e sures Al-Ahkaf në programin e mëparshëm, këtë program po e filloj me komentimin e kuptueshëm dhe të rrjedhshëm të ajeteve të sures Muhammad. Kjo sure e cila është emëruar pas profetit të fundit të Zotit, Hazretit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka të bëj me krahasimin e dy grupeve të besimtarve dhe të jo besimtarve, dy grupe që kanë qenë dhe do të jenë gjatë gjithë historisë. Është e qartë se detyra e besimtarve është të ftojnë të tjerët tek Zoti dhe profetët hyjnor, por ata nuk kanë të drejtë të detyrojnë të tjerët që pa dëshirë dhe me detyrim të krijojnë besim. Jo besimtarët që janë në rrugë të gabuar gjithmonë përpiqen të largojnë besimtarët nga rruga e Zotit. Ata gjithashtu mund të përdorin dhunë ose forcë ushtarake për të arritur qëllimin e tyre. Në një situatë të tillë ekziston një konflikt midis tyre dhe besimtarve. Kjo sure shpreh qartë urdhrat e Zotit në rast të një lufte midis besimtarve dhe jo besimtarve.
Tani le të dëgjojmë ajetin 1 deri në ajetin 3 të surës Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Walladhina amanu wa 'amilus-salihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, ata të cilët vetë nuk besuan dhe penguan edhe të tjerët nga rruga e Allahut, ai ju ka zgjësuar veprat e tyre. Ndërsa atyre që besuan, bën vepra të mira, dhe atë që ju shpall Muhamedit e besuan, e ajo është e vërtet prej Zotit të tyre. Ai, atyre, u ashlyen mëkatet dhe u apërmirëson gjendjen. Kjo është kështu, nga se ata që nuk besuan, ndoqën të pavërtetën, e ata që besuan, ndoqën të vërtetën që u erdhi prej Zotit të tyre. Kështu që Allahu u sjell njerëzve shembujt e tyre.
Drejtuesit e jo besimtarve dhe politeizmit për të ruajtur dhe forcuar pozicionin e tyre, përpiqen gjithmonë të rrisin numrin e jo besimtarve dhe të politeistëve. Ata me mënyra të ndryshme përpiqen t'i kthejnë të tjerët në anën e tyre dhe mund të shfrytëzojnë metoda si dhënia e bamirësisë dhe duke bërë vepra të mira. Por në të vërtetë, qëllimi i tyre është si të ruajnë rangun e tyre dhe të tërheqin të tjerët në anën e tyre të rreme. Sigurisht ata nuk përfitojnë nga veprat e tyre dhe Zoti nuk i pranon veprat e tyre të mira, sepse qëllimi i tyre nuk është i shenjtë. Ashtu si dikush që ndërton një spital dhe u asiguron të varfërve vetëm për të fituar një reputacion, ose një status superior shoqëror, megjithse përfiton nevojtari, dhënësi nuk përfiton nga veprat e tij. Nga ana tjetër, vepra e mirë e atyre që di të vërtetën dhe beson në të, dhe gjithashtu besojnë në sjellsin e të vërtetës, profetin e Islamit, do të pranohen nga Zoti. Zoti me mëshirën e tij fal mëkatet e atyre njerëzve dhe u korrigjon atyre veprimet. Kurani vazhdon duke theksuar pikën e rëndësishme se ndryshimi midis jo besimtarit dhe besimtarit bazohet në ndryshimin midis të mirës dhe të gabuarës. Një grup përpiqet të njohë të vërtetën dhe ta ndjek atë, por grupi tjetër pasi e di të vërtetën, nuk e ndjek atë dhe mund të ngrihet edhe kundër saj. Por njerëzit e botës nuk janë jashtë këtyre dy grupeve. Ata janë ose të drejtë ose të gabuar. Nga këto ajete mësojmë se
armiqtë e Islamit kanë plane për të përballur me të dhe ata po përpiqen ta bëjnë këtë. Por në fund përpjekjet e tyre nuk do të kenë sukses dhe Islami do të rritet dita ditës. Vetëm besimi në Zot nuk mjafton, por bindja tek profeti i tij i fundit është gjithashtu i nevojshëm për të ecur në rrugën e Zotit përmes mësimeve dhe udhëzimeve të tij. Nëse përpiqemi që të bëjmë më të mirën, Zoti do t'i falë gabimet dhe mëkatet tona dhe veprimet tona do të korrigjohen. Besimi në Zot, profet dhe librin e shenjtë nuk është i mjaftueshëm. Veprimet e mira dhe veprat e drejta janë gjithashtu të nevojshme. Fati i mirë apo i keq i çdo qenie njerëzore varet nga mendimet dhe veprimet e tij dhe varet nga ajo se në mendim dhe veprim i nështrohet të drejtës apo të gabuarës.
Tani le të dëgjojmë ajetet 4 deri në ajetin 6 të surës Muhammed.
Fa idha laqitumu alladhina kafaru fa darba ar-riqabi hatta idha athqantumuhum fashuddu al-wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tada'a al-harbu awzaraha dhalik ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم
Kur ti takoni në luftë, ata që nuk besuan, më shojuni në qafë, mbytini, derisa t'i raskapisni. Atëherë, lidhni, e pastaj, ose lidhni ose kërkoni dëm shpërblim, për derisa lufta të mos pushoj. Kështu pra, po si kur të doj Allahu, ai do të hakmerrin dhe tyre. Por, ai dëshiron t'ju sprovoj njëri me tjetrin, e ata që ranë dëshmor në rrugën e Allahut, atyre, kurse si nuk u ahum veprat, por u ashton. Ata do t'i udhëzoj dhe do t'i përmirsoj gjëndin e tyre, dhe do t'i shtije në gjenetin të cilin u a ka bërë të njohur atyre.
Si që thame dhe në ajetet e më parshme, armiqtë e Islamit përpiqen të balafaqohen me Islamin dhe të dobësojnë muslimanët në mënyrë të ndryshme. Dhe një nga metodat e tyre është nisja e luftës dhe konfliktit. Në këto ajete, Zoti në mënyrë të qartë dhe të vendosur thot, në fushën e betejës me armiqt, ji i fortë dhe i vendosur, lufto me guxim dhe mposhtë armikun, por mos vrisni asnjërin prej atyre që dorëzohen tek ju, por kapini robër dhe lirojini pas mbarimit të luftës për hir ose në këmbim të ndonjë shpërblimi. Përballja juaj me armikun duhet të jetë e tillë që ta dobësoj atë dhe ta gjynjësoj. Dhe kjo metode luftës duhet të vazhdojë derisa të dominoni mbi armikun. Padyshim disa njerëz do të vriten në këto luftra dhe konflikte. Nëse të vrarët janë në rrugën e së vërtetës, Zoti do t'ua vlerësojë shpirtin e tyre dhe do t'i shpërblejë në ahiret. Dhe nëse janë në rrugën e të gabuarës, ata do të humbasin shpirtin e tyre dhe do të ndëshkohen në ditën e Kiametit. Nga këto ajete mësojmë se
ne duhet i trajtojmë në mënyrë paqësore jo besimtarët që nuk janë në luftë me muslimanët, por ndaj atyre që shpallin luftë duhet një përgjigje po aq e fortë. Ashtu si në fushën e betejës, vendosmëria dhe moslëkundja kundër armikut është e nevojshme, amnistia dhe falja e robërve të luftës është po ashtu e nevojshme. Lufta dhe xhihadi është nga fushat e provave hyjnore për besimtarët, ku qartësohet se kush qëndron në xhihad dhe kush ikën nga fusha e betejës. martirët me gjithse në sipërfaqe duke si kur janë vrarë dhe kanë ikur nga kjo botë, mirë po duke qënë sa ata janë të lidhur me Zotin, përpjekjet e tyre nuk do të shkojnë dëm kur dhe Zoti do të bëjë që ata të arrijnë qëllimet e veta. Prandaj dëshmorët janë fituesit e vërtet në fushën e betejës.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
تداشر ميتش Këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, w e b h s t e r@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.